У міжнародної амністії розпрацьовані вельми докладні критерії. Міжнародна амністія поділяє у таким широким сенсі політв'язнів на дві великі групи. Це в'язні сумління. В'язні сумління – це люди, свобода яких обмежувана туремним зняволенням чи іншим способом, виключно за політичних, релігійних, інших переконань, полу, раси, мови і так далі, сексуальної орієнтації. І політичними в'язнями не можуть бути признані люди, які звертаються до гвалту чи пропагандують гвалт чи ворожість. Ось це означення в'язнів сумління згодно з міжнародною амністією. І політичні в'язні – це зняволені справи, які мають значний політичний у таким широким сенсі елемент. Ці мотиви діяння у самого зняволеного були політичні, ці політичними діяннями були улади у дочиненні до цього чоловіка. Так що бачите, це кришку різні значення. І в'язні сумління, як бачите, там цілком виключається гвалт. Я думаю, що у відносинах до справи Сергія Коваленки відіграло основне значення те, що окрім того, то Сергій Коваленко обвинувачувався у хуліганстві, чим було от розцінено його не такий крок по вивішуванню до червоно-білого стяга на новогодній ялці. Друге обвинувачення було зв'язане з оказанням супротиву супрацовникам міліції. Це артикул 363 Кримінального кодексу. І те, що троє з супрацовників міліції, які затримлювали Сергія, вони навіть потребували компенсації нанесеної шкоди. Там хоч і йшла розмова, звісно, про моральну компенсацію, але вони свідчили у суді, що Сергій наносив їм одинкові удари. Я думаю, ознайомлення з гэтими аспектами справи Сергія Коваленки відіграли у даному випадку основну роль для міжнародної амністії у справі признання або непризнання його менавіта в'язнем сумління.
А як з досвіду попереднього міжнародної амністії, чи може яна змінити свою оцінку у будучим по справі Коваленки? Чи гэта уже кончаткове рішення?
И мне тяжко казать за международную амнистию, потому что это вельми поважанная организация, якая шмат годов працуе у гэтым накірунку. Мне з беларускіх прикладаў невядомыя такія ситуации, калі міжнародная амнистия меняла свое рашэнне. В принципе, для Беларуси не характерно, коли по политичных обвинувачениях еще инкриминуются и гвалтовные деяния. Их можно перелечить летни на пальцах одной руки. Это мы памятаем вот справа Сергея Парсюкевича. Гэта справа Андрея Кіма, якія былі абвінавачаны ў тым, што нібыта выкарыстоўвалі гвалт у адносінах да супрацоўнікаў міліцыі, але гэтыя сітуацыі яны нават у судзе не былі даказаныя. Усе яны грунтаваліся толькі на паказаннях менавіта саміх супрацоўнікаў міліцыі. І мы заўсёды у размовах, у дискусіях з нашими колегами на гэта звертаем увагу про тое, што свідчення супрацоўнікаў міліції гэта не завсёды ёсць тая праўда, на якую трэба абапірацца. Вельмі часта гэта можа быць абсалютна наадварот, як у гісторыі з Каваленкам. Тое, што супрацоўнікі міліції ў судзе яны цалкам адвяргалі тое, што Сергій Каваленка збіваўся падчас затрымання, але разам тым судова-медицинская экспертиза подтвердило то, что он был сбитый подчас затримания. Никаких фактичных доказов того, что он оказывал супротив и супротивникам милиции нема, а кроме только показаний самих супротивников милиции. Это такая ситуация, у якой мне сдается, варто больше докладно подходить до конкретных справ, вывучать ее обставины, вывучать ситуацию в Украине, у якой выносится подобное судовое решение и в основу обвинувачення, у тим ліку, у гвалтовних діяннях кладуться абвінавачванні, ад каго яны гучаць.
А давайте яшчэ адзін выпадак разгледзім Мікалая Утуховіча. Міжнародная амністыя таксама адмовілася прызнаваць яго вязнем сумлення падчас другой ягонай адседкі. Падчас першага зняволення разам з Александрам Васильевым таксама на пачатку міжнародная амністыя яшчэ не прызнавала іх вязнямі сумлення, але праз некалькі гадоў зняволення ўсё ж прызнала. Што паўплывала на рашэнне міжнароднай праваабарончай арганізацыі ў гэтым выпадку ў другім зняволенні Утуховіча, як вы мяркуеце?
Я думаю, паўплывала сутнасць самога абвінавачання, і якое у сувязі з чым было вынесенае рашэнне, гэта зброя, гэта патроны, якія захоўваліся ў Утуховіча. І я думаю, што міжнародная амністыя ў гэтай сітуацыі не вырашылася такую спрэчную справу, звязаная, дзе відавочнае было выкарыстанне зброі, не выкарыстанне, а захоўванне зброі, лічыць чалавека асуджана вязнем сумлення. Думаю, што можа быць тут даволі праявіўся абмежаваны падыход, але міжнародная амністыя мае свае крытэрыі, яна мае права іх выкарыстоўваць, і мы можам з гэтым пагаджацца або не пагаджацца з некаторымі аспектамі от меркавання нашых калегаў з міжнароднай амністыі, але я думаю, што яны маюць права выказваць сваё меркаванне.
І яшчэ некалькі выпадкаў, давайте згадаем плошчу 2010. Амаль праз тыдзень пасля 19 снежня міжнародная амністыя прызнала вязнямі сумлення, на выдала заяву шэраг палітыкаў, у тым ліку Віталя Рымашэўскага, Андрэя Дзмітрыева ды іншых палітыкаў, якія былі за кратамі літаральна тыдзень, можа крыху больш. А пасля многіх іншых удзельнікаў плошчы, якія атрымалі па некалькі гадоў турмы, як напрыклад, Александр Квяткевіч, Владзімір Лобан, Александр Класкоўскі, так і не прызнала. Чаму, на вашу думку?
Я думаю, таму што зноў-такі аналізавалася сама сутнасць справы і прад'яўленых абвінавачанняў. Мы, калі вырылі і гаворым зараз пра гэтую справу 19 снежня, мы не адмаўляем тое, што ў дзеяннях некаторых людзей, якія ў тым ліку былі асуджаныя за ўдзел у масавых беспарядках, былі прыкметы правапарушэнняў. І адзінае, мы гаворым, што справа абсалютна палітычна матываваная, дзеянні ўладаў былі палітычна матываванымі і непрапарцыйнымі, неправільна было высунута абвінавачанне, гэта не былі масавыя беспарядкі, а тое, што ў дзеяннях некаторых людзей былі прыкметы правапарушэнняў, то гэта і нам відавочна.
А наколькі важна, каб менавіта міжнародная амністыя прызнавала зняволенага вязнем сумлення ці палітычным вязнем? Чым яна рэальна можа дапамагчы вязням?
Я думаю, што калі вядзецца размова пра тое, што вот прызналі вязнем сумлення або не прызналі, гэта меркаванне ўсяго толькі адной праваабарончай, вельмі ўплывовай арганізацыі, але толькі адной праваабарончай арганізацыі, якая кіруецца сваімі крытэрыямі. Ёсць яшчэ крытэрыі выпрацаваныя, значэнне палітвязняў выпрацаваныя рознымі інстытутамі Савета Европы, Human Rights Watch. І мы, калі разглядаем кожную са справу, мы карыстаемся усімі гэтымі крытэрыямі, каб вызначыць сапраўды, ці з'яўляецца справа палітычная, ці з'яўляецца чалавек асуджаны па палітычных матывах. Канешна, міжнародная амністыя аказвае дапамогу ў плане міжнароднага ціску на міжнародныя там інстытуцыі, у тым ліку і палітычныя, якія прымаюць рашэнне ад дачынення да Беларусі. Гэта вельмі важнае меркаванне, але разам з тым гэта толькі адно з меркаванняў, якія выказваюцца канкрэтнай праваабарончай арганізацыі. У сваю чаргу, мы адназначна, беларускія праваабаронцы, зноў такі працуючы з рознымі міжнароднымі інстытуцыямі, мы адназначна сцвярджаем, што Сергей Каваленко гэта палітычны вязень. І ягоныя дзеянні дыктаваліся ягонымі перакананнямі. І тое, што ён аказваў або не аказваў супраціў пры затрыманні, гэта мы лічым недаказаным. І ўвогуле, канешна, дачыненне да Сергія Каваленкі мы патрабуем яго безумоўнага і неадкладнага вызвалення. І гэтую пазіцыю раздзяляюць таксама інш, не толькі вясна, гэта пазіцыя і розных беларускіх арганізацый, і іншых міжнародных арганізацыяў, якія таксама працуюць на міжнародным узроўні, падымаюць пытання вызвалення беларускіх палітвязняў.